Yuhanna 5:21. Piştî van bûyeran, Îsa dîsa xwe li perê gola Tebariyê yî nîşanî şagirtên xwe da. Ev bi vî awayî çêbû. Şimon Petrus, Tumayê ku jê re cêwî digotin, Natanyelê ji qenaya Celîlê, kurên Zebedî û du şagirtên Îsa yên din bi hev re bûn. Şimon Petrus ji wan re got:
Ez diçim ku masiyan bigirim.
Wan jî ji wî re got:
Em jî bi te re tên.
Derketin derve li qeyîkekê siwar bûn, lê wê şevê du tişt negirtin. Êdî çaxê bû sibe, Îsa li qeraxê golê sekinî, lê şagirtan nizanibûn ku ew Îsa ye. Îsa ji wan re got:
Zarono, ma pêxwarina we heye?
Wan lê vegerand û gotin:
Na.
Îcar Îsa ji wan re got:
Torê bavêjin aliyê rastê yê qeyîkê, hûn ê bigirin.
Wan jî tor avêt. Êdî ji pirbûna masiyan hêza wan têrê nekir ku torê bikişînin. Hingê şagirtê ku Îsa jê hez dikir, ji Petrus re got:
Ev Xudane.
Gava ku Şimon Petrus bihîst ku ew Xudane, wî kirasê xwe li xwe kir, çimkî wî ew ji xwe kiribû û xwe avêt golê. Şagirtên din jî tora tije masî kişandin û bi qeyîkê hatin nêzik, çimkî ji bejê ne dûr bûn, lê nêzikî sed metreyan dûr bûn. Gava ku ew derketin bejê, dîtin ku li wir agirê ji komirê heye. Masî li ser e û nan li ber e. Îsa ji wan re got:
Hinek ji wan masiyên ku we niha girtine bînin.
Şimon Petrus ket qeyîkê û tora ku bi 153 masiyên mezin tije bû, kişand bejê. Bi ser ku ewqas gelek bûn jî dîsa tor neçiriya. Îsa ji wan re got:
Werin taştê bixwin.
Ji şagirtan tu kesî newêrî bû ku jê bipirse: Tu kî? Çimkî wan dizanibû ku ew Xudan e. Îsa nêzik bû, nan hilda, dan wan û bi vî awayî masî jî da wan. Piştî rabûna ji nav miriyan, ev cara sisiyan bû ku Îsa xwe nîşanî şagirtan dida. Îcar piştî ku wan taştê xwar, Îsa ji Şimon Petrus pirsî:
Ey Şimonê kurê Yuhanna, ma tu ji wan bêtir ji min hez dikî?
Petrus jê re got:
Erê ya Xudan, tu dizanî ku ez ji te hez dikim.
Îsa ji wî re got:
Berxên min biçerîne.
Îsa cara dudiyan ji wî re got:
Ey Şimonê kurê Yuhanna, ma tu ji min hez dikî?
Wî ji Îsa re got:
Erê ya Xudan, tu dizanî ku ez ji te hez dikim.
Îsa jê re got:
Şivantiya miyên min bike.
Îsa cara sisiyan ji Petrus pirsî:
Ey Şimonê kurê Yuhanna, ma tu ji min hez dikî?
Li ser pirsîna Îsa ya cara sisiyan, ma tu ji min hez dikî, kederê Petrus girt û got:
Ya Xudan, tu her tiştî dizanî. Tu dizanî ku ez ji te hez dikim.
Îsa ji wî re got:
Miyên min biçerîne. Brastî, brastî ez ji te re dibêjim, gava ku tu xort bûyî, te xwe girê dida û dera ku te dixwest, tu diçûyê. Lê gava ku tu pîr bibî, tê destên xwe dirêj bikî û yekî din wê pişta te girê bide û te bibe ciyê ku tu naxwazî heriyê.
Wî ev got ji bo nîşan bide ku ew ê bi çi cûreyê mirinê Xwedê bi rûmet bike. Piştî vê yekî, wî ji Petrus re got:
Li pey min were.
Gava ku Petrus bi şûn de vegeriya, dît ew şagirtê ku Îsa jê hez dike li pey wan tê. Ev, ew şagirt bû ku di şîva êvarê de pala xwe dabû singê Îsa û gote bû: Ya Xudan, yê ku wê te bide dest kî ye? Dema ku Petrus ew dît, جعیسا پرسی
یا خودان ایجار اوی ببه چه؟
عیسا جوی را گوت
اگر از بخوازم او بمینه حتا که از بیم تا چی جویه؟ طول پای من وره
لوما گوتنا که او شاگرد نامره دناف برایانده بلاف بو لیبلی عیسا جبوی نگوت بو که او نامره لی گوت بو اگر از بخوازم او بمینه حتا که از بیم تا چی جویه؟ یکو جوان تشتان را شاهدیه دکه او او نویسینه او شاگرته ام دزانن که شاهدیاوی راسته هی گلک تشتین دن این که عیسا کرنه هنه اگر او یک بی یک بهاتانا نویسین از دی بیجم قی کتیبین که بهاتانا نویسین وی دی دنیای ده بجه نبونه